Amai Artetxe, kaixo berriz ere.
Kaixo, Manu.
Orengo baina ez zatoz Amaia, zera, lehengo moduan, zantzu guztiak kontutan hartzeko prest eta lupa, eskuan hartuta zatoz, ze ditu beharko nizuke, Artetxe detektibea ditu beharko nizuke?
Ba, ez dakite, Manu, baina kontua da, asteburu guztia hartu didan kasu batekin atorrela, burua uste handiak ematen ari zait, eta laguntza beharko dut, bai, krimen hau argitzeko, lagunduko nauzu?
Detektibe lanetan, hasi behar dut.
Bai,
bueno,
animatzen zara?
Naiz oso abila, bueno, baina bueno, saiatuko naiz, eh? Saiatuko gara, zera, Amaiari laguntzen, detektibe lan horretan. Amaia, izango zara, Amaia Fletcher izango zara.
bueno, ea bera bezain azkara naizen.
Hori da, non gaude Amaia, non gaude?
Bueno, serio jarriko gara, Manuz, informazio hau kontu handiz zaindu beharrekoa da. Eneko Sagardoiren etxean gaude, etorri
bai,
hemen,
bano,
egongelan
bai.
Sartuko gara, begira. Bai. Hemen egongelan dago, sofan, horrela, etzanda, dagoen moduan aurkitu dute. Lehen pezkizten arabera, ez dirudi, kanpoko inor etxean sartu denik, ez da, eta egia esan ez du indarkeria zantzurik, baina badugu gauza bat, gutun bat aurkitu dugu, bere alboan agertu da.
Eta zer dio, badakigu berak idatzi duen edo?
Bueno, ba, lehen pertsonan idatzita dago, behintzat, agur gutun bat da, bere buruaz beste egin duela dio, gertatzen ari dena, gehiagi dela beretzat, eta koronavirusak eragindako egoera honi aurre egiteko gai ez dela, aurretik ere arazoak zituela, eta agur esaten du, hori bai, eh? Ohar bat ere uzten du, bere gorputza lurperatzeko eskatzen du, eta inondik inora ez errausteko, horrela ba, agurtu egiten da.
Kontxo, eta besterik?
Bueno, bere mugikorra ere badugu, baina enkriptatuta dago, pasahitza lortu beharko dugu.
Aha. Bueno, beraz, ikerketa hasi beharko dugu, Amaia.
Jarri gaitezen martxan. Ja?
Eneko Sagardoi, eneko egunon.
Egunon.
Gu ez gara zu bezain aktore honak, eta behar bada horregatik otzikarak eragin dizkigu zure heriotza ikertzen aritzeak, eh?
Bai, ez. Bueno, hildakoa egiteko ez da doain berezirik behar.
Ez, egia.
Eneko posten gara, posten gara, bai. Bizirik zaila jakiteaz.
Nire bai.
Bai. Buf, bai, bueno, posten gara horretaz ere bai. Ez daukazula zure buruaz beste egiteko asmorik behintzat momentuz. Eta hau guztia jolaz bat dela.
Bai, arduratzen hau zer. Elduzitza izkidan telefono dei batzuk esaten, ostia, ikusi, irakurri dut, soltean, tuit bat esaten, Eneko Sagardoi hilda aurkitu dute, eta jode, pentsau dut, jendeak ez du hain ezinezko ikusten.
Bai, eta baten batek behar bada irakurriko zuen gutuna ere, zure hitzetan agertu den gutun hori irakurriko baleu baten batek ere, pentsadezake, benetako zerbait dela. Kontua kontu Eneko Durangoko Berbaro Euskara Elkarteak abiatu duen jolas honi esker, jende ugari dabil, entretenituta, eh?
Babai, egia da, lenguan idatzi zidan, nire laguna den Markel Sánchez Berbaroko zuzendariak, esaten, bueno, arrakasta itzela Twitterren, ni, duela hilabete batzu joan egin nintzen Twitterretik, eta kasualitatez, hau pasatu da, oso ondo zegoela, zenik esaten nion, bueno, holan kuartada bat ere badaukazu, nien abil aktibo Twitterren. Eta esan zidan, bai, benetan harrera ona izan duela, gero laguna asko idatzi dat ere bai, benetan divertigarria dela, nik onartu behar dut, ez dudala nire heriotzaren kasua argitu oraindik blokeatuta nago eta ez hain bat ere erreza egiten.
Aha.
Beraz, nik oraindik pantalla hau pasatu behar dut.
Ja, esan dugu, bueno, tuitarra aipatu dugu, hor aurkituko dugu Amaia nork hildu Eneko Sagardoi izeneko jolasa, Facebooken ere badago, horre jarri dute esteka, Berbaro Elkartekoak, ez da?
Bai. Eta baten batek, bai, Eneko baten batek kuriositatea balu, eta sare sozialik ez baldin badauka, esango dugu bilatzailean, nork hildu Eneko Sagardoi jarriz gero, estekaren bat agertuko zaiela, jolasean parte hartzeko.
Bai, hori da, hori da. Nik uste lan oso polita egin dutela, haien helburua zen euskaraz, bueno, entretenimendua sortzea, beste hizkuntzetatik etorri oizaizkigu alako jolaskateak, eta nik uste dut, eta malez ez gaudela oso itut horrelako entretenimentuak sare sozialekin elkar lotuta proposatzen ez da, eta uste dut inungo konplejuri gabe sortu duten proposamena oso nadela, benetan maila honekoa, eta horren adierazgarri da jende asko egon dela bi edo hiru egun misterioa argitu nahian, ez da, nik uste dut eskertzekoa dela, konfinamentu garai honetan ere geure hizkuntzatik eta geure kulturatik ere alako entretenimendurako adegateak proposatzea.
Bai, jenderi izango dugueneko alegintzeko zure eriotza argitzen.
Bai, bai, ze gainera, bueno, amaiera ez da esperotakoa, hor bakarrik esango dut, baina,
vale.
Amaiera ez da esperotakoa, nik hau bakarrik esan dezaket, aurreko pausu batzuk ez dakizkidalako oraindik, baina egia da, amaiera ez dela esperotakoa, zike jolastu.
Mm-hmm. Zer egiten duzu bestela, eneko egun hauetan burua entretenitua edukitzeko?
Bueno, bagi esan, gezurra dirudien arren lan ez lepo, jesarrita geldi etxean, baina datozen proiektuak egia da denok bezala dantzan ditudala, baina baneukan pelikula bat Madrilen, orduan hori prestatzeko aprobetsatzen topera, beste gidoi bat garatzen, eta bueno, ba, aspertu nahiz aspertzen, orduan gaizki ere.
Mm-hmm. Baina, orain esko hartan duzun gidoi.
Ala ere neko
Bai.
Bai, Manu, esan esan.
Galdetzen izun hori, bueno, epatu diguzu, ba, bai duzulak gidoi batzuk mai gainean ikasteko, eta bar, baina bai. Jakina, gidoi horiek noiz gauzatuko diren, noiz errodatuko diren, ez duzu, jakingo?
Hori da, ez, ba, Madrieko pelikula honekin adibidez, kontando ovejas deitzen da, Jose Corralen urrengo luzemetraia, eta printzipioz maiatzaren hasieran hasi behar genuen agatzen, eta hori erabat deskartatuta dago, eta printzipioz maiatza maiera erapasa digute, baina hori ere seguruenik atzeratu beharko da. Eta zorakeri bada denontzat bezala, jazten dira gero zeto zen beste proiektu batzuk honekin solapatzen, ez dakigu oso ondo ere uda aurretik grabatzen hasi alko garen, rodajeak noiz hasiko diren, orduan bada, bueno, gurean berez, gure ofizioan berez daukagun desorekari gehitzen zaion beste inkognita bat. Ez da, dena dela, ba, ni oso privilegiatu sentitzen naiz, printzipioz lanak bertan bera ez daizkit gelditu, atzeratzen ari dira, baina ikusi beharko da, ze gertatzen den, baina egia da, ba, bueno, nahiko zora den gure lan honi gehitzen zaion beste zorak bat dela, ez da.
Zentzu horretan eneko sarri esaten da, ez da, errealitateak fikzioa gehientzen duela, zer diozu bizitzen ari garen honi buruz?
Bai, jo, badudari gabe, eta oso esanguratsu iruditu zitzaidan, atzo irakurri nion kazetari bati esate zuen, ez dakiz ze pelikula zen, baina, bueno, zientzia fikzio bezala kalifikatuta zegoen pandemia pelikula bat, IMDB sare sozialean, pelikulak sartzen diren sare sozial horretan, eta joan den astean aldatu zuten kategoria eta zientzia fikzioa zena drama bakarrik bihurtu dute. Orduan, uste dut horrek pista asko ematen dizkigula, ez da? Ziur, fikziora begira, ziur, gure imaginario aldatuko dela, eta pandemia itzalen urruneko eta ez mehatxagarri iruditzen bazitzaigun, ziur orain bihurtuko dela elementu oso komun bat, gure esaerak, erreferentziak nik uste dut aldatuko direla, baina tira, horiek izango dira dudari gabe aldaketa bat txikienak edo arriskutsuak ez direnak ez da, ez dakit, nola biziko garen, ez dakit arriskuen eskala ere aldatuko ez ote zaigun, alarma egoera hau ez dakit gero ere, behin alarma pasatak gure baitan mantenduko den ez da, eta pixkat denok neurotikoago bihurtuko ez ote garen, baina tira, hartuko du lekua honek ere, eta yeah. Ziur, bueno, oituko garela, ez resignatu, baina oitu, segur. Yeah.
Eta ikuspegi kolektibo bati beratuta, nolako izango te da etorkizuneko mundua, ez dakit orain adibidez, elkartasun zantzuak eta ikusten ari gara, baina gero ze pasatuko ote da, badakizu 2008an beste krisi ekonomiko handi bat egontzenean, orduan esaten zen, ez da, aprobetsa ezago mundua hobea izan dadin, justuago izan dadin, eta aukera hura galdu egin genuen neurri batean, orain ze pasako ote da?
Jo, apur bat txaila egiten zait, baina dana dela, iruditzen zait ere, ez dakit kontuz ibili behar dugula mezu horiekin, bueno, aprobetsa dezagun barrura begiratzeko, hemendik aurrerakoa ziur dena geldotzen dela eta gehiago baloratzen ditugula. Nik uste dut delikatua dela egoera. Eta horrelako mezuak zabaltzea, naiz eta ados egon naitekeen, eta benetan egoera eraldatzaile baten aurrean egon, uste dut lehen mailako behar izanak beste batzuk direla momentu honetan, eta da fakturak ordaintzea, eta da asko lanik gabe geldituko dela. Orduan, horrelako hausnarketak egitea, kasi privilegio bat iruditzen zait, ezta? Orduan, lehen da bizi kolektibo bezala erantzun darko diegu, badatozen neurri prekarizatzaileei eta bakoitzak bere lan munduan biziko dituen egoera benetan estuei, ez da fikzio bat, lankide asko ditut hipoteka nola ordaindu ez dakitenak. Orduan, horien bezala daude beste eta beste asko, ez da katartiko agian jarteko momentu, ez da triste jarteko momentu, baina egia da, batzuk ez daukatela beste aukerarik, hori delako erantzun beharreko behar izan nagusia, ez da. Orduan, babai, misterio, osea, jarri eskero mistiko, bai, esango nuke agian, bai, balioko digula pixkat martxa bajatzeko eta egunean egunekoa gehiago bizitzeko, ez da, baina badiot, ezin dudala ekidin, beldur edo zalantza hori ba presente izatea ere, bai.
Bai, ikusten da, ez, zeure ingurukoi begira ari zarela eta errealitate gordina ere ezagutzen ari zarela, esan duzu moduan zure posturak akotxartean privilegiatu horretatik ez da eneko. Gustatzen zaizu, bizitzen ari garen honi buruzko informazioak irakurtzea, sakontzea, ez dakit behar bada, alde zientifikoan sakontzea gustatzen zaizu, edo alde humanoa orain esan duzu moduan gehiago interesatzen zaizu?
Ba, egia esan biak, ni nahiko ez jakina naiz, zientzian, eta gertatzen zitzaien esan, itxialdia bat izanean, ni berez klaustrofobia handia daukat duela urteetatik, eta etxe barruan gelditzea sortze zidan ja egonezin handi bat. Orduan hori baretzeko hasi nintzen edabideetako informazioa kontsumitu eta kontsumitu egia zena, konspirazio iturriak zirenak denetarik, ezta. Orduan momentu batean ja ez zidan unik egiten eta utzi nion hala kontsumitzeari eta jo nuen bi edabideetara eta bi edabide horietako informazio kontrastatua begiratzera bakarrik. Baina egia da gero medikuen artikuluak eta inoiz baino gehiago begiratzen abiela, ane nire lagun erizainarekin ere hitz egiten dut. Benetan kontrolatzen ez dugun gai bat delako, eta iturri ofizialetatik informazio jasotzea gustatzen zaidalako, eta gero ikaragarria delako, ezken nuelako espero, eta niri ere lehenengo egunetan esaten nuelako, benetan ari gara bizitzen, eta orduan horri aurre egiteko eta leku emateko, nila zaitzen hauen modu bat da, informazio zientifiko hori modu ulergarrian, guretzako moduko modu ulergarrian jasotzea, eta bulo eta teoria, funtzigabeko teoria guzti horiek pixka eta alde batera guztia, zebestelan histeria kolektiua sortzen da, momentu baten ez duena merezi, ez da. Etxean gaude ez daukagu legua hundirik korrika egiteko.
Esan duzu hitz egiten duzula, ane erizain lagun batekin, anek ze kontatu dizu azken egun hauetan, zer dio, gauzako bera doa, datuek hori esaten dute behintzat?
Hombre, dudari gabe esaten dit, haiek lasaiago bilitzala, ez da, dena dela, luzerako joko duela hortzi biltzen gara izketan, batez ere jokatzen dugu beraren gana esateko, eta oporrak, eta hau, eta hurrengo plana, baina orduan irailerako, eta berak ere ez digu erantzun tinkorik baten ez da, kritika agertzen da ere bai osasun sistemak hartutako neurriekin, agian berandu etorri diren zenbait neurrirekin, orduan, errealitatera ekartzen gaitu, anek eta ekartzen gaitu ere bai osasun munduko gure lagunek, ez da.
Behar bada, ala ere eneko, realitate horretara iristen garenean, eta erantzun zehatzik jasotzen ez dugula ikustean, askori antzietatea sortzen zaie. Ez dakituzuk, esan duzu, iturri ofizialetara jotzeko itura daukaztu lapur bat, zeure burua baretzeko, eta informazio objetiboagoa jasotzeko, baina bestelako errutinarik jarri duzu martzan egunotan, zure bizitza, konfinamentuko bizitza, ordenatuagoa izateko, edo...
Nik uste dut, bintzat nire buruan zoragarria zen, imaginatzea rutina hori, goizaltzatzea, egunero dutxatzea, kirola egin, piano apur bajo, ikasi, bazkaria prestatzen lagundu, gauza guzti hauek egitea, ez da, baina bapatean nire egoera da, nire kuadrian 15 gara, WhatsApp taldean, eta haietako bat, kirol aditua da, eta klaseak ematen ari da kuadriako guztientzat egunero, 12 erdietan. 12 erdietan egunero. Eta 14 dira parte hartzaileak, ni falta nahi zelako. Horrekin, uste dut nahiko argi erakusten duela zein den nire errutina. Ez, egia esan nahiko kaotikoa naiz berez, eta dauzkan mila proiektu zabalik jartzen naiz, azten naiz lanean, eta horretan murgiltzen naiz. Baina hasi behar dut kirola egiten, ze dieta bat egiten enbilen argaltzeko urrengo pelikularako, eta apur bat etenda daukat. Orduan hobe dut espabilatu, baina ez dakidan ez noiz bukatuko den guzti hau, ba atrazen ari naiz, aizaria perfektua.
Ikuspegi kulturaletik begiratuta gogorra egiten da ikustea zine guztiak itxita, antzoki guztiak itxita, kontzertu kantuan zaituzen taberna guztiak itxita, gogorra egiten da hori horrela ikustea, eneko?
Bai, gogorra, eta eske oso arraroa da, ez da. Benetan tristea da, eta ikusten gabiz gainera, inoiz baino gehiago, zenbatera ino behar dugun, ez da. Kultura eta artea txetik eginalak egiten gabiltza guzti hori moduren batean irit dakigun ez da, beste plataforma batzuetatik ez dakit gero zer pasatuko den eutxiko te dioten hainbat eta hainbat espazio ze bueno, norbanakoak kontu bat da eta euskalo ez, baina bestalde batetik ezin jantz ditzakegu adibidez konpainia pribatuak, ez? Emanaldien truke bizirik dirautenak, edo musika taldeak, emanaldi lortzen dutenak hilabeterako fakturak ordaintzea. Orduan, bai, orain itxita dago, baina bueltatzen garenean ere euskalo. Niri horrek ematen dit beldur pixka bat, ez da esaten dut nola? Nola eutxiko diote, etxe bat eustea eta norberaren gazkoi eustea erronka bihurtuko den honetan, egiturek, salek, jaialdiek, nola eutxiko diote, ez da? Bueno, zalantza dira.
Bueno, ba, ea, gauza guztiak argitzen diren eta gainera modunen argitzen diren eta ea kulturari eusteko modua izaten dugun denon artean, ezta? Bai, konpainia hundiek, txikiek denek ea jarraitzeko modua izaten duten. Bitartean, eta konfinamendu hau barintzeko gogoratu Berbaro Euskara Elkarteak jolas bat antolatu duela nork hilduen eko Sagardoi. Hori da, asmatu duten jolasa, erraz bilatuko duzu bilatzailean jarri nork hilduen eko Sagardoi, eta horra gartuko zaizue jolasa. Eta saiatu, eneko bera ez du lortu, eneko berak argitzen baina alegina egin du eta beraz ba denok egin dezakegu alegina, ez da, Amaia, jolas horretan argitzeko nork hilduen eneko Sagardoi.
Bai, eta esango diegu saiatzen direnei lehendabiziko froga zaila dela, beraz saiatzeko, eta ekinaren ekinez lortuko dutela, ze lehendabiziko horrek hori da, ez desanimatzeko lortuko dutela, polita da, bai.
Eneko Sagardoi, besarka handi bat eta animo.
Bai, deialdi txiki bat egiten aurretik, bihar eta etzi, ehundaka kulturgileak deialdi bat egin dugu, greba digitala egiteko, ez dugu gurerik emango, gure kulturarik, eta animatzen zaituztegu ere honetan parte hartzera, neurri konkretuak behar ditugulako, bestein bat sektorek bezala, eta neurri konkretu hauek ikusgarri egiteko, eta gure lana ere ikusgarri egiteko, desagertu egingo gara, bihar eta etzi, eta besterik ez.
Bai. Ba, esan da geratu da. Eneko Sagardoi, besarka handi bat, eskerrik asko, animo.
Mila esker zuei, eskerrik asko.
Agur.